žēlstība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un Kunga pestītāja Jēzus Kristus. Uzklausīsim lasījumu no Marka evaņģēlijas 6. Nodaļas. Un viņš no turienes aizgāja un nāk savā tēva pilsētā, un viņa mācekļi iet viņam līdzi. Un kad sabats nāca, viņš sāka sinagogā mācīt, un daudzi viņu dzirdēdami izbrīnījās un sacīja. No kurienes viņš to ņēmis, un kas tā par gudrību, kas viņam dota, un kā tādi brīnumi nāk no viņa rokām? Vai viņš nav namdaris Marijas dēls un Jēkaba un Jāzepa un Jūdas un Sīmaņa brālis? Un vai viņa māsas nav šeit pie mums? Un tie ņēma apgrēcību pie viņa. Bet Jēzus tiem sacīja, pravietis nekur nav mazāk cienīts kā savā tēvu zemē un savos rados un savās mājās. Un viņš tur nevienu brīnumu nevarēja darīt. Tik vien retiem vājiem viņš rokas uzlika un tos dziedināja. Un viņš brīnījās par viņu neticību. Āmen. Lūksim. Kungs, svētais gars, tu, kas arvien nāc ar savu padomu, spēku, ar žēlstību, mēs lūdzam, ņem mājas vietu arī mūsu sirdīs un prātos, lai šis notikums ar mūsu pestītāju mūs visus uzrunā, pamāca un sagatavo mūžīgai dzīvošanai. Jo tavi vārdi ir un paliek mūžīga patiesība. Āmen. Apsēdīsimies. Ir prieks atkal būt jūsu vidū, pavisam negaidīti un necerēti. Jūsu mācītājs uzaicināja šo svētdienu novadīt dievkalpojumu. Un arī ir prieks, ka mēs atkal kopīgi varam pārdomāt šo lasījumu, kuru nu pat kā dzirdējam. Jā, mēs esam atkal kārtējā un regulārā svētdienas dievkalpojumā. Un kā jau jūs to droši vien zinat, mēs šo tradīciju regulāri pulcēties ik nedēļas, mēs esam pārņēmuši no jūdiem. Un mēs arī šodien Marka evaņģēlijā lasījām, ka Jēzus apmeklē sinagogu. Un tas notikums norisinās sinagogā. Lūkas evaņģēlijs dod vēl tādu niansētu detaļu par šo notikumu. Mēs lasām, ka Jēzus nāca uz Nācareti, kur bija uzaudzis un sabatā viņš pēc sava paraduma iegāja sinagogā. Tātad te ir tāda interesanta lieta, ka tas nebija tā, nu, reizi Ziemassvētkos vai reizi lieldienās, bet pēc sava paraduma. Tā bija ļoti izteikts tāda tradīcija, kas bija Jēzum un vispār tā laika jūdiem. Un neapšaubāmi, tāpat kā toreiz, tika lasīts Dieva vārds, protams, tajā laikā tas pārsvarā tie bija vai nu pravieši vai Mozus. Tāpat arī tagad centrā ir Dieva vārds, un mēs pulcējamies regulāri, lai klausītos Dieva vārdos. Un šajā sakarā man kaut kā šis fakts saslēdzās ar vienu citu notikumu, kurš risinājās Rīgā pāris nedēļas atpakaļ. Nē, tie nebija dziesmu svētki, bet vēl kaut kas cits pirms dziesmu svētkiem. Proti bija Rīgas ritmi. Un šajos Rīgas ritmos Latvijā Rīgā viesojās dažādi mūziķi, un starp viņiem bija arī viens no Izraēlas, Adam ben Ezra. Un par šo cilvēku, uz kuru koncertus bija aizgājis, es gribētu teikt, ka viņam bija raksturīgas tādas divas lietas. Viņš bija ļoti virtuos, viņš pārvaldīja visus iespējamos instrumentu veidus, viņš spēlēja uz klavierēm, viņš spēlēja kontrabasu, viņam bija vokāls, šķiet, ka tā bija arī klarnete, kurā viņš pūta, nezinu, tik labi mūzikas instruments. Bet jūs jau jūtat, ja, ka tas parāda to, ka cilvēks, nu, tāds ir ļoti virtuos, un pie tam viņš šos instrumentus pārvaldīja patiešām ļoti virtuozi. Bet otra raksturīga iezīme šim cilvēkam, šim mūziķim bija tā, ka viņš visu to darīja ar milzīgu aizrautību. Milzīgu aizrautību. Jo jūs jau saprotat, ja teiksim, cilvēks ir virtuozs, bet viņš to dara, nu tā, kaut kā ķeksīšu pēc, tad tas arī neaizrauga klausītājus. Un raugoties uz šādu cilvēku, uz šādu mūziķi, es vienmēr, man ienāca prātā divas lietas. Pirmkārt, jā, šeit šis cilvēks to nedara, nu tā, viņš šādu spējas nav iegūst tāpat vien. Tur ir ieguldīts pamatīgs un regulārs darbs. Pamatīgs un regulārs darbs. Un tad tā otra doma, kas man ienāca prātā, kaut es, kaut mēs kā kristieši, kaut mēs kā draudžu locekļi, kaut mēs būtu tik virtuozi un aizrautīgi svēto rakstu pārvaldīšanā, zināšanā, mācīšanā, liecināšanā. Un līdz ar to neapšaubām, lai mēs būtu tik virtuozi, ir vajadzīga regularitāte, un tāpēc mēs arī esam šeit, šajā svētdienā, šajā dievnamā. Un šodien ne pirmo un ne pēdējo reizi es gribētu īpašu uzmanību pievērst Jēzus personībai, jeb gudrāk izsakoties Jēzus identitātei. Jo izrādās, kā to rāda šodienas notikums, Nācaretē sinagogā, tie cilvēki, kuriem vajadzēja pazīt Jēzu vislabāk, viņu nepazina. Viņa neatpazina viņa īsto identitāti. Ja, ļaudis Nācaretē domāja, ka viņi pazīst Jēzu, nu, kā mēdz tautā sacīt, kā raibu suni, kopš bērnības. Taču tomēr viņu pilnīgi nepazina. Un mēs lasām, nevelt Bībeles daudzos tulkojumos mēs lasām, kad tiek dots virsraksts šim notikumam, ka Jēzus tiek atmests dzimtajā pilsētā Nācaretē. Ja, ieklausieties tajā ironijā, viņš tiek atmests dzimtajā pilsētā. No ļaudīm, kuriem vajadzēja viņu vislabāk pazīt, viņš tiek atmests. Vairākus gadus atpakaļ izdevniecībā Zvaigzne iznāca tāda, manuprāt, ļoti vērtīga grāmata Filips Jensijs. Un tas grāmatas nosaukums ir arī tāds interesants, proti tas Jēzus, kuru nepazina. Un tā ideja šim autoram, tā galvenā vadlīnija, kas iet cauri visai šai grāmatai, ir tāda, kad... Mums ir ļoti daudz un dažādi priekšstati par to, kas ir Jēzus. Un mums liekas, ka mēs viņu pazīstam, bet patiesībā mēs esam tālu no tā, kas ir patiesais Jēzus. Un, protams, autors visu laiku norāda uz to, ka mums visu laiku ir jāatgriež pie rakstiem, lai, jo raksti ir tie, kas mums atklās patieso Jēzus personību. Citās no šīs grāmatiņas ieklausīsimies. Modernā pētniecība visu padara vēl neskaidrāku. Studējot akadēmiskās grāmatas, kas pieejamas teoloģisko semināru grāmatnīcās, pievērsīsim uzmanību nevis tajās laicīgajās grāmatnīcās, bet teoloģisko semināru grāmatnīcās, tu vari sastapties ar Jēzu kā politisku revolucionāru, kā magu, kurš aprecējis Mariju Magdalēnu, kā Galilejas harizmātiķi, kā ebreju zemnieku cīniķi, kā farizeju, kā antifarizeisku esēni, kā beigu laika pravieti, kā hipiju augusta ēras karjeristu vidū un pat kā halucinogēno svēto sēņu kulta vadoni. It kā, un autors turpina, it kā nopietni pētnieki raksta šādus darbus bez mazākā mūsuma pazīmē. Man patīk šī pēdējā piebilde. Mēs par Jēzus personu izsakām ļoti savādas lietas un bez mazākā mūsuma pazīmē. Šo sarakstu varētu turpināt un turpināt, piemēram, pāris, jā, kādu nedēļu atpakaļ Avotu ielas sākumā, jūs zināt, ir mormoņu templis uzcelts, pie pēdējo dienu svēto templis, un pie ieejas ir uzlīts tāds liels plakāts, kur tiek attēlots Jēzus. Nu, viņš tur tāds, man tā sajūta ir tāda, ka viņš tur tiek attēlots tā kā Viktorijas laika Jēzus, tāds ļoti sievišķīgs, tāds ar pieglaustiem matiem, noskūtu bārdu, tāds maigs, mīļš, jauks, nu tāds uķuķuķuķuķ. Un tad tur tas lielais uzraksts miera valdnieks un nāciet mācīt apgūt miera principus pie mums. Kaut kā tā. Ja tas ir arī skatījums uz Jēzus personu. Tas ir noteicis skatījums un vērtējums par to, kas ir Jēzus, kas ir viņa identitāte. Jēzus dažkārt mēdz arī ievindot kā nacionālo patriotu, kā mazākuma tiesību aizstāvi, kā cīnītāji par sociālo taisnīgumu, Jēzus kā mistiskais draugs, ar ko stundām ilgi pavadīt klusās sarunās, un tad viņš man kaut ko pasaka, es viņam kaut ko pasaku. Vai arī Jēzus kā lācītis tedīs, kurš vienmēr ir mīļš, kurš vienmēr mani saprot, kurš vienmēr mani apmīļo, sasildu, un man ar viņu ir forši. Jēzus labs skolotājs, un tā tālāk, un tā tālāk. Es varētu šo sarakstu turpināt un turpināt. Un tas tikai parāda to, ka ar Jēzus personu nav tik vienkārši, ka šī Jēzus persona ir ļoti daudzšķautnaina, un katrs cilvēks, paņemot kaut ko drusiņu vienu no evaņģēlī, viņš uz tā var uzpūst veselu pasauli. Kas ir Jēzus? Kas ir Jēzus identitāte? Un šķiet, ka tā ir viena no svarīgākajām Marka evaņģēlī tēmām, kura vijās cauri kā zelta diegs visam evaņģēlijam. Atcerēsimies, kaut vai īsi pirms šī gadījuma Jēzus apklusina vētru. Un ļaudis prasa šo atkal identitātes jautājumu, kas tas tāds? Kam pat vētra un ūdeņi paklaus? Kas viņš ir? Jeb arī šajā gadījumā nācratē sinagogā mēs lasām, ka ļaudis saka, mēs taču zinām, kas viņš ir. Namdaris, Marijas dēls. Atkal identitātes jautājums. Kādas pāris nodaļas tālāk mēs lasām, ka Jēzus prasa, ko ļaudis saka, mani esam, kas es esmu. Un tad mēs lasām šo pazīstamo vietvalžu Hēroda versiju, Jānis Kristītājs, kurš ir augšām cēlies no mirušiem. Tu tas esi. Vai arī Ēlija, vai arī viens no praviešiem. Nu, un tad tur kaut kādā brīdī Jēzus prasa arī mācekļiem, ko jūs sakāt, kas es esmu. Tad ir šī pazīstamā Pētera atbilde, tu esi Kristus. Un es domāju, visa šī tēma, un Marku, tas viens no mērķiem un uzdevumiem, un arī šī notikuma mērķis un uzdevums arī ir prasīt mums, ko tu domā, kas es esmu. Ko tu personīgi domā, kas es esmu. Un Marka evaņģēlijas atbild uz šo jautājumu, taču atbilde, protams, ir ļoti daudzveidīga, daudzšķaitnaina, un šodienas teksts šķiet izceļ īpaši tieši Jēzus cilvēcību, cik viņš bija patiesi cilvēcīgs. Dažas lietas, kas uz to norāda. Pirmkārt, mēs redzam, ka ir daudz detaļas par Jēzus ģimeni. Jāsaka tā, tā ir varbūt viena no tām retajām rakstu vietām jaunajā derībā, kuras kaut ko, kaut nedaudz pavērto lodziņu un skatu uz Jēzus ģimeni. Kāda bija viņam ģimene? Viņam izrādās bija 4 brāļi un vairākas māsas, mēs nezinām cik māsas, bet 4 brāļi un vairākas māsas. Un man vienmēr ir tā, radies jautājums, kāpēc, piemēram, Kristīgās baznīcas vēsturē ir kaut kā vienmēr mēģināt šo ļoti skaidro rakstu valodu, kaut kā aizskaidrot prom, lai pateiktu, ka Jēzum nebija brāļu un māsu. Nu, tie laikam bija brālēni un māsis. Bet šķiet, kad raksts tomēr skaidri diezgan pasaka, tie bija brāļi un māsas. Un, protams, ka te jau apakšā ir tas fons, ka te ir mēģinājums uzsvērt Marijas mūžīgo jaunavību. Ka Marija nav bijusi tā kā citas sievietes, kurām dzimst daudz bērni, viņi tiek dzemdēti, ka viņa ir kaut kas īpašs. Un līdz ar to ir šis mēģinājums kaut kā uzsvērt šādas lietas. Un varētu prasīt, jā, bet kāpēc es tā ir noticis šajā visā laikā? Un tā viena no manām atbildēm ir apmēram šāda, ka te ir kaut kāds pārprasts garīgums par jaunavību, par Mariju, par bērnu dzemdēšanu un tādām lietām. Proti, bieži vien kristīgajā baznīcā ielavās tā domāšana, ka būt garīgam cilvēkam tas ir, nu, pacelties metru virs zemes. Un aiziet klosterī, saraut visas ģimenes, laulības saites, saites ar vecākiem, raksti, studējam rakstus, lūdzam Dievu, aizlūdzam, lejam sviedrus savā lauciņā, ja nu mums tā citajā klosterī, un aizējam prom no šīs pasaules. Un, manuprāt, nedz jaunā derība, un to mēs arī redzam īpaši pie Mārtiņa Lutera, kurš ļoti skarbi vērsās pret visu klosteru lietu un būšanu, tas ir nopietnas pārprasts garīgums. Jo viss cauri mēs redzam to, ka radība ir laba, jo Dievs to ir radījis, un beigās pats Dievs kļūs par īstu cilvēku, Jēzus personu. Viņš kļūs par radību. Augļošanās un vairošanās ir laba, Dieva gribēta un pavēlēta. Es pat teiktu, šīs lietas ir garīgas lietas. Dzemdēt bērnus, audzināt bērnus, rūpēties vienam par otru ikdienā, noliecot savu plecu un palīdzot un atbalstot. Tas ir garīgi, tas ir ļoti garīgi. Dievam patīkami un Dievs to grib. Jēzus bija dēls saviem vecākiem, viņš bija brālis saviem brāļiem, viņam bija māsas, un viņš dzīvoja gluži ikdienišķu ģimenes un mājas dzīvi. Un nesaskatīja tajā neko negarīgu. Mēs arī lasām tādu interesantu detaļu, ka viņš, jā, kas bija viņa profesija? Ja kāds atbildētu, kad šajā brīdī jau teikt, ka viņš bija galvenieks, es teiktu, nē, nepareizi. Un tāpēc, ka arī pats Bībeles tulkojums, kā mēs šodien to lasījām, viņš iztulko labi. Viņš saka namdaris. Un namdaris un galvenieks nav viens un tas pats. Un kāpēc es gribu tam tā bišķiņ pieķerties, ka bieži vien ar Jēzus personu ir tā, ka mums bieži vien ir kaut kāda gatava šablona par Jēzu, un tos mēs arī atražojam visu dzīves garumā. Tāpēc ir svarīgi vienmēr atkal pievērsties rakstiem, kur mums precīzāk pasaka, ka viņš bija namdars. Viņš bija tāds amatnieks, kurš ne tikai ar koku nodarbojās, bet arī ar akmeni un arī ar dzelzi. Jā, jo galvenieks nodarbojas tikai ar pārsvarā ar koku. Jā. Tātad Jēzus bija patiesa cilvēks. Viņš nelidinājās virs zemes metra augstumā un nenolūkojās no augšas miesīgiem cilvēkiem ar pārmetumu, ka tie nav garīgas un gaisīgas būtnes. Viņš bija pamatotīgi iesakņojies virs zemes un dzīvoja parastā, normālā ģimenē. Otrkārt, Jēzus cilvēcība, šī viņa patiesā cilvēcība, kļūst arī par klupšanas akmeni nāceriešiem. Ļaudis Jēzu tik ļoti labi pazina jau no bērnības, ka neatpazina viņa patieso identitāti. Ļaudis domāja, ka ļoti labi viņu pazīst, un līdz ar to varētu teikt, viņi it kā viņam nicinoši jautāja šajā sinagogā, ko viņš no sevis iedomājas. Kā, vai te viņš būtu tas, par ko pravietis Jesaja runā? Un viņš tos vārdus sevi attiecina. Ko tu no sevis iedomājies? Mēs taču viņu pazīstam labāk, nekā viņš pazīst pats sevi. Un Jēzus tiek atmests no savējiem. Pirms nosodīt, atcerēsimies vēl vienu tā laika kultūras iezīmi, kuru mēs rietumu pasaulē jau esam sen pazaudējuši. Proti, geogrāfija, jeb vieta, kur tu piedzimsti, un izcelsme, tātad no kādiem vecākiem tu esi dzimis, nosaka visu, kas tu esi un kas tu būsi, bez izmaiņām. Starp citu, es domāju, lielākā pasaules daļa, vēl vairāk miljārdi dzīvo, starp citu, šādā domāšanā, un tikai viena izredzētā daļa, kas esam mēs, rietumu pasauli, ja var tā teikt, mēs esam pieraduši būt ļoti mobili. Vienā brīdī tu esi zemnieks, nākošajā brīdī tu jau esi valsts prezidents. Vai arī otrādi, tu var būt baleta dejotājs un pēc tam kļūt par asinizātoru. Mūsu sabiedrība ir ļoti mobila, bet ne tāda bija Jēzus laikā. Ja tu piedzimsti Nāceretē, un ja tu piedzimsti Namdara ģimenē, tu tur arī paliec, un tā ir tava profesija ne tikai tev, bet arī taviem bērniem un bērnu bērniem, bez izmaiņām. Tātad ņemsim vērā arī šo situāciju, un tad mēs labāk varbūt iejutīsimies to cilvēku ārdā. Jēzu paliec savā vietā. Šī viņa patiesā cilvēcība neļauj saskatīt viņa patieso dievišķību, ka viņš ir ne tikai pravietis, bet viņš ir tas, kurš ir nācis pasludināt prieka vēsti nabaga grēciniekiem. Viņš ir nācis dziedināt sirdī satriektos. Viņš ir nācis pasludināt atbrīvošanu gūstekņiem. Aklos darīt redzīgus, kurlos dzirdīgus. Viņš ir kaut kas daudz, daudz, daudz vairāk. Un rezultātā mēs to Marks nepiemin, bet Lūka raksta. Pielēkuši kājās tie izdzina viņu ārā no pilsētas līdz kalna malai, uz kura pilsēta bija celta, lai nogrūstu viņu lejā. Skarbi. Te nav nekāds bērnu spēlītis, te ir dzīvības nāves jautājums. Jēzus cilvēcība kļūs par tik lielu apgrēcību šiem cilvēkiem, ka viņi ir gatavi viņu vienkārši nogalināt. Ko mēs varam no šī gadījuma Nāceretē varbūt iemācīties vai pamācīties, ir varbūt tā bišķiņ kritiskāk pavērtēt to, cik labi mēs domājam, ka pazīstam Jēzu un cik labi mēs pazīstam viņa personību. Īpaši, ja esam viņam piekāruši kādu no iepriekš pieminētām birkām, dziednieks, Lācītis Tedijs, ezotēriķis, sociālists, marksists, moralizētājs, mistiskais draugs un tā tālāk. Ja esam piekāruši kādu no šīm birkām Jēzus personai, un tas viņš ir priekš manis, tad diezgan droši var apgalvot, ka joprojām viņu nepazīstam. Tikai lasot rakstus rūpīgi, regulāri. Tikai regulāri vingrinoties Dieva vārdos, mēs spēsim kļūt arvien virtuozāki un arvien labāk iepazīsim Jēzus personību. Vēl viena lieta par Jēzus cilvēcību, ko gribētu pieminēt, ko arī Marks piemin, un tas ir viņam unikāli atšķirībā no citiem evaņģēlijiem, mēs lasām šādu teikumu, ieklausīsimies. Un viņš tur nevienu brīnumu nevarēja darīt. Nevarēja darīt. Un tad ieklausīsimies, kā Matejs to pasaka. Un Jēzus tur nedarīja daudz brīnumu. Jūtat atšķirību? Saprotat, redzat, kur ir tā atšķirība? Marks uzsver to, ka Jēzus ir nevarīgs. Viņš nevarēja izdarīt nevienu brīnumu. Matejs to pasaka savādāk. Viņš vienkārši tur nedarīja daudz brīnumu. Un milzīga atšķirība. Jūs redzat atkal, cik svarīgi ir svētajos rakstos būt virtuozam, pievērst uzmanību vismazākajām detaļām. Un Marks īpaši šķiet grib uzsvērt to, ka Jēzus ir nevarīgs. Viņš nevarēja nevienu brīnumu izdarīt. Bet atkal, pavisam nesen Jēzus pavēl vētrai un jūrai, un tā apklust. Pavisam nesen viņš augšām ceļ no mirušajiem sinagogas priekšnieku meitiņu, un viņa ir dzīva, bet šeit nevienu brīnumu nevarēja darīt. Cik cilvēcīgi. Marks, un iespējams, ka, nu es tā mēģinu ielīst Marka prātā, droši vien, kas ir neiespējami, bet iespējams, ka Marks pasaka teikumu pirmo daļu un saprat, bišķi pa daudz cilvēcīgi pateica, un tad viņš turpina tālāk. Tik vien retiem vājiem viņš rokas uzlika un tos dziedināja. Nu, tik traki jau nebija, ka viņš bija galīgi nevarīgs. Kaut ko jau viņš tur varēja izdarīt. Tātad tā ir vēl viena ļoti svarīga patiešām niansa Jēzus personībā, ka Jēzus var būt arī tāds nevarīgs. Kad viņš sastopas ar cilvēku neticību, sašutumu, vienaldzību, tad pat viņš neko nevar izmainīt. Kad viņš kristīgā draudzē sastopas ar it kā par viņu ziņošiem cilvēkiem, taču skeptiskiem, šaubīgiem, neticīgiem, bailīgiem, vienaldzīgiem, tad pat viņš ir situācijas, ka viņš ir nevarīgs un viņš nevar neko izmainīt. Bet atkal, nu, nepārspīlēsim. Atcerēsimies, ka tā ir tikai viena Jēzus personības šķauta. Ja vajag, nevienam neko neprasot, viņam neinteresē pat mūsu ticība vai neticība, mūsu garās vai īsās lūkšanas, nevienam neko neprasot, viņš dziedina slimos, viņš izdzen ļaunos garus, viņš apklusina dabas stihijas. Arī par to Marks runā. Mēs nekontrolējam Dieva brīnumus, nedz ar savu ticību, nedz ar lūkšanām. Tās ir Dievam nesvarīgas. Kad viņš kaut ko dara, viņš dara, kur un kā pats viņš vēlas. Tas arī ir Marks. Tātad visas lietas mēģinām salikt kopā un arvien vairāk mēģinām iepazīt Jēzus personu. Un noslēgumā es gribētu dot jums visiem tādu kā novēlējumu, kas ir vairāk varbūt raksturīgs, un tas konteksts ir apmēram šāds. Mēs visi dzīvojam tādā laikā, kur mums kaut kā liekas visiem, kad svarīgas lietas tikai notiek uz ekrāna. Par svarīgām lietām raksta masu mēdījos. Par svarīgām lietām YouTube var paskatīties. Un vai, ja tev ir Facebooks un tamlīdzīgi sociālie tīkli lietota, tad tu esi reāls. Un ja par tevi tur runā un par tevi tur raksta un tevi tur piemin un uz tevi atsaucās, tad notiek patiešām svarīgas lietas mūsu dzīvē. Un tā mēs esam jau kaut kā ieņēmuši prātā, ka tā tas ir. Un tam otra puse monētā ir tāda, nu, ja tu neesi sociālos tīklos, ja par tevi nerunā, nerāda televīzijā, neraksta avīzēs, tu neesi nekas. Tiešām. Un viss šis notikums Nāceretē, kur Jēzus iegriežas savā dzimtajā vietā, taču necilā vietā. Kas ir Nācerete? Paprasiet vienam tā laika romietim. Es pieņēmu, kad tas būtu līdzīgi kā kādam romietim šodien paprasīt, kur ir Rīga. Daudz pat nezinātu, kur ir Rīga. Ja maz jau nerunātu par Zilupi. Tātad viņš iegriež savā dzimtajā vietā, necilā vietā. Tie, kas ar vietējiem neciliem, nepazīstamiem ļaudīm, un pasludina tiem prieka vēsti, ka pie viņa ir piepildījušies pravieša Jesajas vārdi. Bet beigās viņš tiek nomests no klints. Un viss šis gadījums atgādina tādu vienkāršu, bet bieži vien aizmirstu gudrību. Dievs mūsu dzīvēs parasti darbojas nevis caur grandioziem notikumiem, brīnumiem, zīmēm, spēka izpausmēm, bet gan caur parastiem, varbūt pat visu aizmirstiem cilvēkiem, parastās, varbūt pat necilās vietās. Tāpat kā toreiz dievišķa atklāsme notika, patiesībā ļoti grandioza atklāsme, notika Nāceretē, kaut kādā lokālā sinagogā. Tāpēc būsim īpaši vērīgi tieši ikdienā. Lai mums nesanāk kā nāceriešiem, kas vislielāko dievu dāvanu pestītāju atmeta savu it kā lielo zināšanu dēļ, būsim vērīgi mūsu parastajā ikdienā, jo tieši caur parastiem notikumiem Dievs mūs vada. Tieši caur parastiem cilvēkiem Dievs mums grib kaut ko pateikt. Tieši parastās vietās, kā laulība, ģimene, mājas, Dievs mums grib atklāt kaut ko no jauna. Āmen.